Blaðsíða 192. Samantekt. Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar árið 1945. Helsta markmið þeirra meðal annars að stuðla að friði í heiminum og að standa vörð almenn mannréttindi. Íslendingar gengu í samtökin árið 1946. Mikilvægustu stofnanir Sameinuðu þjóðanna eru Allsherjarþingið, Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna og Öryggisráðið. Öryggisráðið eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem hefur leyfi til að beita önnur lönd efnahagslegum eða hernaðarlegum refsiaðgerðum. 15 ríki eiga sæti í Öryggisráðinu, þar af eiga 5 þeirra fastafulltrúa. Fastafulltrúarnir geta beitt neitunarvaldi til að koma í veg fyrir ályktanir Öryggisráðsins. Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki yfir eigin heraráða heldur útvega aðildarríkin samtökunum hergögn og mannafla sem starfar undir merkjum samtakanna þegar þurfa þykir. Þekktustu liðsveitirnar sem starfa undir merkjum Sameinuðu þjóðanna eru friðargæslusveitirnar en helsta markmið þeirra að halda stríðandi fylkingum aðskildum og að vernda almenna borgara. Friðargæslusveitirnar taka ekki þátt í beinum átökum en mega verja sig ef á þær ráðist. Sameinuðu þjóðirnar geta líka beitt árásahersveitum sem undir stjórn eins eða fleiri aðildarríkja en starfa undir merkjum Sameinuðu þjóðanna. Árásasveitirnar taka beinan þátt í átökum eins og gerðist til dæmis í Persaflóastríðinu gegn Írak. Íslendingar gerðust aðilar að Sameinuðu þjóðunum árið 1946 og hafa tekið virkan þátt í starfi samtakanna. Ísland hefur, eins og önnur aðildarríki, fastafulltrúa í aðalstöðum samtakanna í New York.